Migla. Tas laikam bija rudenī, bet vairs neatceros, kurā gadā. Kādu dienu nolemu pavadīt laiku brīvā dabā. Mums te Liepājās karavostā, pie jūras ir skaists mežs un devos uz turieni. Elpoju svaigu atspirdzinošu gaisu, kas ar nelielu vēju pūtā no jūras puses. Virs jūras bija migla, kura lēnām sāka pārklāt arī mežu. Ar laiku šī migla apņēma arī mani, un pasaulē apkārt palika tādā noslēpumaina. Tādu pasmaidīju, jo atcerējos par ezītī miglām. Padomāju, kā, jo kāpēc, varu kaut ko izdarīt un saku saukt. Bet tad sadzirdēju it kā atbalsi. Biju pārsteigts. Visu laiku domāju par sevi, ka esmu normāls cilvēks, un taču zinu, ka mežā atbalsts efekta nav. Vēlreiz iesaucos. Atkal sadzirdēju it kā atbalsi, bet jau it kā tuvāk man. Skatos miglā un redzu, ka no tās lēnām kaut kas izlien. Pirmajā brīdī drusku izbīvas, jo padomāju, ka tas ir ļoti liels pingvins. Bet nē, tas bija cilvēks, apģērbts tādā dīvainā tērpā, ka viņš tikai izskatījās kā pingvins. Sveicināti, teicu, bet viņš atbildēja, nu sveiks, beidzot atnāci brīvā dabā. Kā beidzot? Pārsteigts pajautāju. Viņš atbildēja, jau kādu laiku tevi gaidu, bet vispār man ir ko darīt, tāpēc arī vienkārši gaidīju. A ko jūs te darat? Pavaicāju. Kontemplēju miglu, viņš atbildēja. Ko jūs darat? Pārjautāju, jo nesaprātu, ko viņš runā. Tas nozīmē, ka esmu apbrīnās procesā par miglu, viņš atbildēja. Vēl vairāk parasteiks teicu, a ko tur brīnīties par miglu? Migla ir, kada ir, un traucē skaidri redzēt. Eh, viņš nopūtas. Jauns vēl esi, un dažas lietas vari nesaprast. Ja gribi, tad labprāt tev palīdzēšu saprast tās dažas lietas. Un viņš turpināja. Vai tu kādreiz esi domājis par miglas būtību, par dabu un par to, ka tā patiešām ir brīvā? Droši vien ikdienā esi ļoti aizņemts ar saviem darbiem un visādām rūpēm, bet labi ir dažreiz aizdomāties par dažām lietām. Zini, dzirdēju tavu saucienu, un es arī zinu šo pasaku. Un ja piekritīsi, tad saukšu tevi ezītis miglā. Padomāju, nu gan, joks pārtapa dīvainā sarunā. Bet kāpēc gan nē? Un teicu, labi, varbūt tiešām tāds esmu. Bet kas jūs esat? Kā jūs sauc? Viņš atbildēja ļoti noslēpumainā balsī. Akvinietis. Toms Akvinietis. Nu gan padomāju, laikam filmas par Bondu skaties. Bet viņš turpināja. Savējiem vienkārši esmu Toms. Tad viņš ļoti veikli paspēja noķert laikam kļāvas lapu, kas tikko bija atravusies no zara. Zini, viņš teica, šī ir lapa. Protams, tu pat bērni zinā, atbildēju. Viņš turpināja, ieklausies lūdzu. Šī ir parasta lapa. Tomēr no tās var daudz iemācīties. Vēlāk tev varbūt par to paskaidrošu. Bet dzirdēju, ka tagad jums pasaulē ir arī kaut kāds internets, un tur arī esot kaut kādas lapas. Tad viņš paskatīja uz augšu, un norādot man uz kaut kādu kokā esošo lapu teica. Ja es labi redzu, tad uz šīs lapas, nu paskaties drosciņu uz augšu pa kreisi, ir uzraksts ievads, Vai redzi? Viņš pavaicāja. Taisnību sakot, kā jau pieminēju, bija migla, bet pamēģināju ieskatīties ciešāk un tiešām ieraudzīju šādu uzrakstu. Dīvaini, padomāju, bet viņš turpināja. Zinu, ka tev mājās ir dators un ir arī internets, un arī to, ka tev tur atverta kāda interneta lapa. Ja tu gribi drusku uzzināt par mani un par manu domāšanas veidu, tad vēlāk tiešām paskaties drusciņu uz augšu pa kreisi un izlasi lūdzu visu, kas tur ir iekšā. Viņš aizdomājas un vēl piebilda. Zini, man vismaz pāris reizes dzīvē gadījās, esot kaut kur viesības, meklēt, piemēram, trauku ar sāli pa visu lielo galdu, bet vienlaikus nepamānot, ka tas stāv tieši pie mana šķīvja. Esmu arī redzējis, ka citiem cilvēkiem tā gadās. Varbūt tev arī. Redzi, ir dažas lietas saistītas ar mani, kuras, manuprāt, vajadzētu tev sīkāk paskaidrot, lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi. Klausies uzmanīgi, lūdzu. Pirmkārt, tas tev laikam skanēs banāli, bet es esmu ticīgs cilvēks. Neapšaubu ticības lietas. Nesatricinami ticu, ka ir viens Dievs trīs vienībām un ka šis Dievs atklājas cilvēkiem Jēzu Kristu. Kā svētie raksti ir Dieva iedvesmoti, tādat nekļūdīgi. Kad Dievs gribēja un dibināja baznīcu, kad Dievs sargā baznīcu un tās mācību no maldiem, un ka baznīca ir autoritāte pateikt galavārdu potenciālo problēmu risināšanā. Es dzīvoju sabiedrībā, kas bija katoliska. Zini, tajā laikā Eiropā nebija citu kristiešu. Tiesa gan, ka bija tādi, kurus tāds saucā Grieķu baznīcā, bet tagad pareizticīgie, un armēņi. Tomēr, ja kāds zina vēsturisko kontekstu, tad saprot, ka starp mums bija tikai mazas tehniskas problēmas sakarā ar grieķu un latiņu valodu atšķirībām un mazās disciplināras problēmas. Cita lietā, ka bija samērā lielās politiskās problēmas, bet par to tev varbūt citreiz pastāstīšu. Otrkārt, es esmu Dominikāņu ordeņa brālis, bet Dominikāni tika izveidoti, lai cīnītos ar maldu mācībām un lai novērstu potenciālus maldus. Dominikāņu galvenais lozungs ir veritas, tas nozīmē patiesība. Otrs Dominikāņu lozungs ir contemplare et contemplata alii stradere. Tas nozīmē kontemplēt un kontemplācijas augļus nodot citiem. Kontemplēt nozīmē citīgi ieskatīties, apskatīt, būt sajūsmām. Un Dominikāni saprot to sekojoši. Ieskatīties Dievā un viņa darbos, taiskaitā miglām, bet it īpaši ieskatīties cilvēkām. Treškārt, es esmu katoliskās patiesības skolotājs. Sakarā ar to, arī filozofs un teologs, kalpoju baznīcai kā filozofs un teologs, un labi zinu, kādi ir mani uzdevumi un robežas. Es skaidroju katolisko patiesību, nevis izgudroju kaut ko jaunu. Tad viņš teica, labi, šoreiz laikam pietiek. Es tagad eju turpināt apbrinot miglu, bet tu, ja vēlies, tad pārdomā man izteikto, un kas to zina, varbūt vēl kādreiz tiksimies. Viņš paslēpās ar vien biezākā miglā, bet es iegrimu pārdomās par mūsu sarunu. Manā galvā skanēja vārdi – miglas būtība, daba, daba ir brīva, patiesība, Dievs –